je, jak by řekla babička, ten rok to je nic. To uteče, párkrát zavřeš dveře, párkrát zaprší, párkrát vysvitne sluníčko a rok je pryč. Takže dobrý večer, vítáme vás, naši milí, u 124. hodiny našeho pořadu. A i když začátek roku už máme za sebou, přesto vám přejeme to, co se přává. To znamená zdraví, úspěchy a štěstí. I štěstí je důležité. Jak se říká v té anekdotě, že na Titaniku byli všichni zdraví, ale štěstí neměli. A my, Žando, štěstí máme, viď, papoušku? Máme štěstí proto, že jste do našeho života vstoupili vy, naši milí a vzácní příznivci, a obdarováváte nás již. Je to možný? Sedmý rok? Sedmý rok nás obdarováváte přízní. Obdarováváte nás nejen přízní, ale i dopisy a dárky. A teď zase budu zpívat tu ohranou písničku, protože vy jste tak laskaví, že mě promíjíte to, že já vám na ty dopisy nestačím odpovídat. Až nás budete mít opravdu dost, tak nám to napište. Normálně, otevřeně. Dejte už nám pokoj s vaším pořadem. Už toho bylo dost. A my přestaneme, viď, Žaninko? Co tomu říkáš? Ptáčku jeden. My lidi jdeme životem, ty nakonec taky. Kdo ví, co se odehrává v té malé hlavičce toho ptáčka, že najednou začne jančit a začne zpívat a začne vysílat signály, jako kdyby Milada stála v kuchyni, ale jde pak, ta teprve vystupuje na zastávce autobusu. A já vím, že když začne Žanda jančit, takže Milada do 5 minut je doma. Představte si to. Ten opeřenec malej musí slyšet nějaký signály, který člověk, v tom případě ten její nejbližší člověk, musí vysílat signály, Milada, a ten papoušek je tady přijímá. Skoro 0,5 kilometru daleko od stanice autobusu a už začne ječet. No a my lidi jdeme životem a naše dny nám reve z rukou čas, jako papírový vlaštovky, který jsme si skládávali z popsaných stránek sešitů uplynulých školních roků. A my zjišťujeme smutně, kolik zářících hlav z našich životů už odešlo. Jako takový tesklivý prázdný místa máme v sobě po nějakých jako velkých katastrofách nebo požárech. Kolik toho ty vzácný hlavy těch našich přátel věděli. Auru jsme mohli kolem těch hlav vidět. Velká aura věnčila hlavu spisovatele Hrabala. Protože ta jeho hlava to byl kosmos. Kosmos vědění, kosmos poznání. Od Sokrata, Aristotela, Homéra až po Hegela a Nietzscheho a poezii Jesenina a po hudbu Mahlerovu a Šostakovičovu a Mozartovu a Stockhausenovu a Bulézovu. kromě toho to jeho kolosální vlastní dílo literární. Vlastně hlava každého člověka je vesmírem ve vesmíru. A snad proto se nám zdá, že září. A každá září jinak. Hlava tety Heli, která ztratila nejdřív manžela, pak oba syny, zářila tak posmutněle, potemněle. Hlava strýdy Pepíka, montéra plzeňský škodovky, který byl v roce 53 na montáži ve Švédsku. Ta zářila, když nám do Pavlíkova přijížděl na motorce značky Ogar, Java Ogar, a měl na kolena, aby mu nefoukalo takový, takový trubice, takový plechový chrániče kulatý. Tak ten už z dálky, když k nám přijížděl, tak ta jeho tvář zářila, byť měl na očích velký brejle jako pilot. Jak jinak září tváře mnohých našich politiků, ješitů, kteří jsou nadutí už tím, že jsou denně na televizních obrazovkách. Tak, Žando, co tomu říkáš? Nezašel jsem příliš daleko, papoušku? Co tomu říkáš? Ti mají v hlavách jiný starosti už proto, že v jejich rukách je moc nad námi. Mají moc, protože ji chtěli získat. No někdo to dělat musí a někdo nám vládnout musí, já to všecko uznávám. Ale měli by být trošku skromnější. Mohli by být trošku skromnější, ne? Tím by se nám víc přiblížili. Naproti tomu hlavy dobrých lékařů září pokorou největší. Oni totiž nad operačními stoly poznali nejlíp, jak vypadá pomíjivost lidského bytí. Ale není každý člověk světlem? Vždyť i ten nejprostší z nejprostších, Franta Pertl, boží člověk v Pavlíkově, jak se mu říkalo, těch tam bylo několik, o tom už jsme tolikrát mluvili, boží lidi. Franta byl jeden z božích lidí a když hnal hejno husí k rybníku a vyřvával na celou náves ženský půdem tancovat, tancovat, tak se zdálo, že ta jeho palice září. Ta hlava s velkýma ušima, s tím frňákem, s nosem a masitými rty, jako když řezbář se snaží vyřezat loutku, hlavu loutky a chce dát té tváři tak výrazný rysy, aby byl ten výraz té tváře vidět na dálku v tom loutkovém divadle a spodní čelist ještě na zvláštní šňůrce se na té hlavě loutky přivotevírá. Tak takovou měl ten boží člověk Franta tu palici. Ale když řval tancovat, tak ty všecky rysy té tváře zanikly jakoby v záři toho křičení, vyzývající sousedky k tanci. Sousedky se rozchechtaly a začaly jim ty hlavy zářit taky tím smíchem. Ale někdy byl Franta tak smutný. Proč? To nikdo nevěděl. A Franta nikdy nikomu nic neříkal. On se s nikým nebavil. Franta nemluvil s lidma. Franta jenom křičel, ženský půjdem tancovat, nebo jdu do Konzumu dostali chleba. No a když byl smutnej, ta hlava nezářila. Naopak, jako kdyby se utápěla v temnotách. O čem ten Franta mlčel, když každému slušnému člověku jela huba jako dobře našmírovaný stroj. Ale s nemluvama si lidi vůbec nevěděli rady. To je nemluva, to je takovej nemluva, mávli rukou nad takovým nekňubou. Jenže nad Frantou Pertlojc rukou nemávali, protože věděli, že to je boží člověk, který nikdy nikomu neublížil. Ani slovem, natož skutkem. Ani nikoho nepomlouval. Franta měl tvář, sice ostře řezanou, ale hladkou bez jediný vrásky. A my děti, když jsme se dívali do vrásčitých tváří starců, tak jsme vůbec tomu nerozuměli a museli jsme se ptát, jak je to možný. Nechápali jsme, co se těm lidem stalo, proč jsou takový skrabatěný. Protože jsou starý, slyšeli jsme. To jsme vůbec nevěděli, co to znamená, protože jako děti jsme si mysleli, že budeme dětmi pořád. Slyšeli jsme sice, ty děti rostou jako z vody, ale že to je cesta, která je každému určena, cesta ke zralosti a ke stáří. O tom jsme neměli ani ponětí, protože to bude až někdy dávno za strašně dlouho. A babička říkala, ty hlupáčku, no to víš, že zestárne každej, když nestačí umřít mladej jako Pepíček Šímojc, který se utopil v remísku. Nebo přece tam ty dva milenci, jak se zastřelili za božíma mukama pod stráží, za to, že jim rodiče bránili v tom, aby se vzali, tak vzal revolver, nejdřív zastřelil jí a pak sebe. Našli je tam ráno, když šli ženský na trávu ležet v příkopě. Tak ty stihli zemřít mladý, nevrásčitý. Ale Franta Pertlojc, i když už nebyl nejmladší, tak neměl ani vrásku. Možná, že nikdy ani nepoznal, co to je starost. Taky tím, že snad mlčel, tak vlastně ani nikoho nikdy nepomluvil, protože pomlouvání je hřích. Když někdo se nedržel desatera, nepokradeš, nesesmilníš. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. No a pomlouvání, to už byl hřích. A to podle kostelníka a hrobníka, jak starýho pana Podolky, tak mladýho pana Podolky. Starýmu panu Podolkovi se říkalo Drábčík, mladýmu panu Podolkovi se říkalo Momík. Tak ti kostelníci, jak někdo hřešil, tak už podle nich měli se jít vyspovídat a pan farář by jim uložil rozřešení 10x zdrávas, 10x očenáš. Ale pavlíkovští věřící chodili do kostela do sousedního panošího Oujezda. Třeba, že oba kostelníci, otec i syn, pan Podolka starší i pan Podolka mladší, pavlíkovský kostel udržovali, dbali o plamen věčného světla, aby nezhaslo, dolejvali poctivě olej do věčného světla a na oltáři i v sakristii měli připraveny svíce, ale nejbližší fara byla, jak jsem řekl, v tom panoším Oujezdě. A jaký světlo z každého kostela zářilo. Už jenom ta bělost kostelních zdí. Když jsem začal rozum brát, tak jsem chodíval do kostela rád, protože tam byly vyřezávaný oltáře, dva po stranách, jeden uprostřed, andělé na nich byli. A když jsem mohl za panem Podolkou vylézt po schodech, vystoupat do věže, protože pan Podolka zvonívával, klekání nebo umíráček, když někdo umřel, zněl tak tklivě nad celým krajem z Pavlíkovského kostela, tak jsem vystoupal do věže a teď jsem z věže koukal na to dění. Z takový vejšky viděl jsem náves dole, lidičky byly malí, reklama na mýdlo Helada, klenot pradlen, na štítě domu řeznictví pana Aibla jasně zářila modrejma a růžovejma a žlutejma tónama. A najednou v koutě, tmavým koutě věže, něco takovýho péřovýho, Žando, velkýho, spalo, byla to sova. No a pan kostelník a hrobník Podolka, když tam buď zametal, nebo připravoval svíce, protože třeba zrovna se tam připravoval pohřební obřad, tak si přitom vyprávěl při té činnosti, jak lidi nejsou hodný a Bůh, že je spravedlivej. Snad i proto chtěl mít pan Podolka, kostelník a hrobník, pořádek i v tom světě, který měl vedle kostela a hřbitova tak rád, protože vedle hřbitova hned bylo fotbalové hřiště. O tom už jsme sice mluvili. Víte, že ten pan Podolka vášnivě rád soudcoval fotbalové zápasy. On sice trošku zadrhával, takže moc radši nemluvil, jenom ukazoval, zapískal a rukou švihnul nahoru a řekl: diven seš prostej a už se sem nevracej. No a pak si to dodatečně s těma hráčema, který vyhodil z hřiště, když třeba kopal hrob na hřbitově a ten sprosták na tom fotbalovém hřišti přišel na ten hřbitov, tak myslíte, že pan Podolka mu to odpustil, to, co dělal třeba v neděli na tom fotbalovém hřišti? On z toho hrobu na něj křičel: ty mě nechoď na oči a příště to bude ještě horší. Chovej se slušně, protože žádnej hřích tě nebude odpuštěný. Tady ty, co tady leží, ty kdyby mohli mluvit, tak by řekli: vy blbečkové, to, co jste vy, byli jsme i my. A to, co jsme my, a ukázal vždycky takhle dolů do hrobu, budete i vy. Tak se podle toho v životě chovejte, vy bando jedna lidská. To, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. Jenom jednu duši máš. A proč tak málo o ní dbáš? A zase zmizel dole v tom hrobě, který právě vykopával. Kostelník, hrobník a fotbalovej sudí. Jak se řeklo momík, tak každej dodával: no jo, momík, a začal se chechtat. Momík je mistr světa ve skoku na špek. Cokoliv, kdo momíkovi nakukal, tak tomu momík věřil. Byť to třeba byla i ta největší pitomost a klukovina. Třeba mu řekli, že pošmistr pan Ráža rozdává na poště balíčky od Unery, tak tam hned běžel a na vyděšenýho pana pošmistra vyhrk: tak si jdu i pro ten balíček s tou čekuládou. Ale to jste si, sousede, splét. Tady já bych vám mohl jedině dát razítko na čelo, aby vám bylo veselo. No, jak to, mě to říkali, že tady dáváte ty nějak jako od Unry ty balíčky. Ale depák, sousedé, to vás zase vyšplouchli, to jste jim zase skočil na špek. No jo, protože lhát se nemá a pomlouvat taky ne. Cti svého otce a matku svou, jak je to v desateru. No tak, takovej dobrák to byl. Hrobník, kostelník a fotbalovej rozhodčí pan Podolka, Momík, byl vlastně taky tak trošku boží člověk jako ten Franta Pertlojc. Taky když šel, tak bylo vidět tělo a místo hlavy zářící koule. Víte, že mám čím dál tím větší chuť všecko to, co jsem prožil, začít malovat? Víte, jaký by to byly v obrazy? Lidi jdou po návsi, mají těla a místo hlav zářící koule. Světlo a stín, stín a světlo. Když slunce praží, lidi rádi vyhledávají stín stromu a strom je dobrák, poskytne stín i tomu, kdo jde na něj se sekirou a jde ho porazit. Světlo čtyřech ročních dob v zimě touto dobou do místnosti, kde jsem se narodil, pronikalo. My jsme měli tam okno na východní straně. Na severní straně byla zeď, za ní byla stodola, na západní straně byla zeď, za ní byl chlív a do té zdi kopaly krávy a bylo slyšet bučení. A když jsem jako dítě vyšel na dvůr a šel jsem neopatrně a upadl jsem, tak jsem kolikrát padnul do hnoje. Já jsem totiž, mě bylo dopřáno, abych poznal život. To městský děti nemají vůbec ani ponětí o tom, s čím přichází děti vesnický do styku. O tom už jsme tolikrát mluvili, jak babička musela být při tom, když se telila kráva. Co všecko babička musela zastat, co všecko vesnický děti vidí. No ale o tom mluvit nechci, já chci mluvit o světle, který bylo pokaždý jiný, v každou roční dobu bylo jiný. V zimě sice svítilo, protože slunce vycházelo, pokud teda vůbec vyšlo, mihotavě prosvěcovalo z záclony, na kterých maminka vyšívala růže, kapradí, tulipány. A mihotavě osvětlovalo bílej ubrus na stole, u kterého jsme sedávali, tatínek, maminka a já. V létě potom, protože slunce bylo brzo nahoře, tak už nesvítilo až na kamna, který byly na protější zdi. To svítilo ráno, když vyšlo, ale brzo se vyšplhalo až nahoru na oblohu, takže osvěcovalo jenom parapet okení, na kterým maminka měla rudý muškáty. Stačilo jenom zavadit o lísteček muškátu a už zavonila vůně, tak typická pro honzíky, pelargonie, muškáty. Jak se říká, obyčejné, ale přesto tak vzácně něžné květině, která do dneška zdobí okna vesnických chalup. Pak mě bylo 6 let, jaro přišlo, duben roku 42, a okno se zatemnilo. V místnosti svítily svíce a tam byla rakev a v ní tatínek. Já tu příští zimu, představte si, protože si pamatuju, že jsem šel za vozem, za automobilem, na dřevoplyn to auto bylo, ale mělo takový ledový kytky na oknech, za kterým byla ta rakev. Ornamenty mělo na oknech to auto. Já jsem celou tu cestu šel až na hřbitov a mně se to tak líbilo, ty kytky na oknech, a najednou přišla první zima po tatínkově pohřbu, ale ty samý kytky byly na tom našem okně. No tak jsem se tam zavřel, na ten úzký parapet jsem si sedl, muškáty tam nebyly, ty byly v teple ve sklepě, a zpíval jsem takový smutný písničky. A i jsem bubnoval na okno takový ty bum, bum, bum. A maminka přišla z nákupu, chlapče, na co si to hraješ? A já jsem řekl, na pohřeb. Na pohřeb tatínka. A maminka honem odběhla, abych nevěděl, jak pláče. A když se vrátila, tak mě z toho okna sundala a řekla, jdi si radši hrát k Pepíčkovi a k Věrušce. Nebo ke klukům Kopeckých. Jdi si radši hrát, mají tam loutkový divadlo, hraj radši s nima, člověče, nezlob se, nebo dámu, nebo mlejnek. Ale takový smutný hry, na ty si nehraj. Jo, dětství a mládí každýho z nás pobíhá někde tam daleko, jako splašený hříbě. Ale přesto se nám někdy to splašený hříbě podaří aspoň na chvilku uchopit a vynoří se vzpomínka. Stín a světlo, tak prostá slova, kolik v nich může být tajemství, iluzí. Podle světla zářícího skrz okna můžeme usoudit, jak se žije tam, kde světlo svítí. Třeskutej jas lustrů s mnoha žárovkami svědčil o blahobytu selských rodů, než přišel 48. rok. No a zase slabá, skomírající žárovka pod skleněným stínidlem, stahovací lampy nad stolem, prozrazovala žití prosté, skromné. Tam se šetřilo i na žárovce. Zvláštní pocit v nás vyvolává světlo posledního vagonu odjíždějícího vlaku, nádraží, která se nezhasínají, mají v sobě zvláštní kouzlo, letiště taky se nezhasínají, světla majáků mají v sobě kouzlo, volají do daleka, pozor, tady jsou skály, nebo sdělujou, tady, 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 tudy vede cesta do přístavu, sdělujou lodím. Světla na posledním vagonu odjíždějícího vlaku mají v sobě pokaždé jakoby cosi osudovýho, jakoby nám těmi světly říkali, teďko vám odjíždí trošku život, odjíždí vám den, končí vám prázdniny. Minulost vám mizí a noční vlaky, světla nočních vlaků, světla jisker, ty jiskry kreslily za okny vodorovný čáry. I různý spirály nebo kruhy míhaly se kolem oken, světla ve výhybkách, šipky, nebo zelený a červený světlo Na semaforech a stažených závorách, který ještě cinkali. A nemůžeme se nezmínit o ostrých hrotech, pěticípejch hvězd a v nich to náčiní, srpy a kladiva taky zářívávávaly do večerů našeho mládí. A jedna jediná skomírající, otáčející se silueta bílé labutě, neonu, na střeše obchodního domu v Praze na Poříčí, oznamovala velice nenápadně, že je tady taky svět jiný. Na tu bílou labuť jsme se koukali s takovým nevyslovitelným pohnutím. Jako jsme se koukali do oken kaváren na Václavském náměstí, kde hrávávala hudba. A byly tam zbytky neonů. Kavárna. Hraje orchestr Ladislava Bezubky. Byla slyšet basa a buben a trošku i stišený hlasy tančících lidí. To bylo tenkrát v 50. letech. 10 let po válce. Ale ve válce, v době našeho nejútlejšího dětství, bylo světlo zakázané a zatemňovalo se. Ach, Bože nebeský, to už je všecko tak dávno. Čím jsem chtěl být? Promítačem filmu. Promítací přístroj, takový prskající, staromódní. Uhlíková lampa a mezi dvěma uhlíkama sršela taková jasná, třeskutě bílá do modra. Taková asi centimetr dlouhá, jak tomu říct. No, elektrický výboj, který sršel z jednoho uhlíku do druhého uhlíku, tak to hezky vonělo ozonem. A na filmových kotoučích se odvíjel film, vrzalo to všecko, proto se museli zavírat dveře, protože to bylo hned vedle šenkovního pultu pana Jirkovského. Když jsme se scházeli, tak na plátně bylo napsáno Willkommen, protože byla válka. Vítáme vás. Nejdřív německy, pak česky. Ten obrázek na tom plátně, to se tam strčilo sklíčko do té promítačky. Ten obrázek byl vorámovaný krásnýma, líbeznýma ornamentama, srdíčkama, holubičkama, růžičkama. A to sklíčko bylo prasklý a slepený. A promítal se film, kde se zpívaly písničky Malý bubeníček přišel na chodníček. Královna bílým šátkem mávala mu vstříc, no válečný filmy, že jo. Ale přesto to pro nás byl svátek a hlavně ten přístroj promítací, který tak prskal a syčel a vrzal a z takového jednoduchého reproduktoru na nás hrála taková škvrčivá hudba a lidi mluvili převážně německy a my jako děti jsme ty český písmena nestačili číst, protože jsme byli ještě malí. Ale pan promítač měl kotlety, knírek a byl úplně jako filmový herec a nebyl vůbec z Pavlíkova a dcery četníka pana Demečka byli do něj zamilovaný a on byl zamilovaný do nich. To nám nikdo nemohl vymluvit, to nám dětem bylo všecko jasné, protože ty filmy byly taky zamilovaný a vždycky končily krásným, veselým a šťastným koncem. Tenkrát se nepromítaly filmy s koncema smutnejma, protože toho smutku bylo kolem nás tolik, že se promítaly filmy jenom s veselýma koncema. Stín a světlo, světlo a stín, světlo v té naší malé zemi ležící severně od Alp, i světlo všech středoevropských zemích, i ve dnech parného léta je hladivě měkký. V jeho zlatý záři se utápí pole, lesy, řeky, aleje sadů, vesnice s kostelíky na návsích. Ale kantoři hovořili také o světle jiném. Hovořili nám o světech prozářených prudkým světlem. Je to světlo jižních moří. Nám bylo souzeno od dětství kreslit svět v tom smířlivém světle středoevropském. A všechny lidi v něm se pohybující jsme kreslili. Kreslili jsme tuškou, perem a ty kresby jsem často koloroval vodovkama. Kreslil jsem všecko, co jsem kolem sebe viděl. Hromady dříví, který se právě nařezalo, košíky na půdě, který právě děda uplet, u kováře jsem kreslíval, v čekárnách na nádražích, v parcích ve Stromovce, když jsem potom přišel do Prahy, na tanečních zábavách za bubnem, když jsem měl zrovna pauzu, tak jsem kresl tančící lidi, ale najednou se něco stalo. Přišla smršť. Byla to smršť, která v mý dospívající hlavě rozbouřila hladinu mýho vnímání světa, tak, že jsem byl jako omámen. Byly to obrazy, které jsme kromě jednoho, který vysívával už tenkrát v době našich studií v Národní galerii, ty obrazy jsme vydávali jenom z reprodukcí. Vydávali jsme je v knihách. Namaloval je syn nizozemského faráře Van Gogh. Se jmenoval No a jestliže jsme zpočátku mluvili o auře, o zářích kolem hlavy, tak taková záře z hlavy Van Gogha, která musela vycházet, byla jistě nepřehlédnutelná. Narodil se v roce 1853 a v roce 1890 zemřel. Van Gogh se zkoušel uplatnit snad i jako kazatel nebo jako horník, než se odvážil vstoupit na cestu umění, ale navždycky zůstal zoufalým samotářem. Ty obrazy jeho raného období byly takový tmavý, zapšklý barvy měli, protože v nich zobrazuje bídu sedláků a dělníků ve svý vlasti. Truchlivý motivy samý, o chudobě, o dřině. To bylo kolem roku 1885. To byly Picassovi 4 roky, ha, mý babičce, byly 2. A Van Gogh maluje obraz jedlící brambor, pod petrolejkou visící nad stolem jí rodina stalíře na stole brambory, ze kterých se kouří. A i když světlo té prosté lampy s cylindrem a stínidlem, to světlo spoře děj osvětluje, barvy jsou temný, zemitý, ponurý, jako celé dílo této doby. Ale jejich obsahovej náboj, odhalující bytí a úděl chudejch lidí až na dřeň kosti. Ten náboj je tak silnej, slovy těžko popsatelný. Ale pak následuje pařížský pobyt, kde se jeho barvy trošku projasňujou, až dílo završuje obdobím pozdním, ta touha po světle a slunci jej zavedla do krajiny blízko Středozemního moře, do jižní Francie, do Provence, do Arles, do Saint-Rémy, do Auvers-sur-Oise, kde vznikly v posledních 40 měsících jeho života v horečnatém tvůrčím opojení. Nejdůležitější obrazy, vzniklo jich téměř 500 a ty založily Van Goghovu světovou slávu. On vůbec neměl peníze, ten Van Gogh. Jeho podporoval jeho bratr Theo ze svého skromného platu. A Van Gogh mu v každém dopise tak dojemně děkoval. Děkuji ti, milý Theo, milý bratře. Dostal jsem zase zásilku peněz. Když jsem musel poplatit dluhy za plátno a za barvy a zaplatit nájemné, tak mě na jídlo zbylo jenom pár franků. Ale já se nějak životem protluču, hlavně, že můžu malovat. Tak nějak podobně ty dopisy zněly. Namaloval Van Gogh i svůj portrét, jak postava ve slamáku jde žhavou krajinou, do práce se jmenuje ten obraz. Nese náčiní, plátno, štafle, malka snu a ta jeho postava vrhá na cestě černej ostrej stín, protože slunce žhne. Rád maloval Van Gogh obrazy v noci a to si dával na krempu, klobouku, řadu svíček, aby aspoň trošku viděl to, co na plátně maluje. Překrásný je záliv řeky Róny nebo hvězdnatý nebe. Cypřiše, jak se vpichujou do nebe, kde jsou hvězdy, ale kolem hvězd víří takový závoje, takový víry z oblak a ze světel těch hvězd. No, dílo Van Gogha je opojné. A ty obrazy jsou malovaný smrští doteků štětce. Někdy, aby docílil jasné barvy, tak vymačkával barvy přímo stup na plátno. O Van Goghovi bychom mohli mluvit dlouho. O díle tohoto génia, který tam na jihu Francie doslova vyhořel, maloval bezpočet svých vlastních podobizen. Na jedné z podobizen má zavázanou hlavu, protože si v zoufalství uříz ucho, který daroval svý milence. Pak skončil v ústavu pro choromyslné. Vidíte, jak by to byla široká kapitola, ale čas není. Impresionismus zobrazoval světlo, atmosféru, náladu v krajině. Dřív se krajiny malovaly jenom v ateliéru. No a kolegové Van Gogha říkali, například slavný malíř Pissarro o svém kolegovi Van Goghovi prohlásil: tento muž buď zešílí, nebo nás všechny nechá daleko za sebou. Obojí se splnilo. Van Gogh všechny za sebou nechal. Během života snad kromě jednoho obrazu, který si koupil jeho bratr, neprodal nic. Úcta a uznání se nedostavovaly. Až po tragickém výstřelu z revolveru Gogh svůj život sám ukončil. A netušil, že se stal jedním z nejvýznamnějších malířů celé historie výtvarného umění. Van Gogh. Holanďani taky říkají Van Gogh. Byl životem opojen a to opojení vtisknul do svých obrazů. I do obrazů těch nejprostších lidí, ze kterými v Arl žil, do pošťáka Rulána, nebo uklízečky Gustýny, nebo když maloval kosatce na poli, to je tak nádherný obraz. Tři knihy ležící na stole, tak prostý motiv. Kolik malíř do obrazu vloží lásky, síly, tak tolik lásky a síly ten obraz vyzáří na diváka. Z Gogových obrazů přímo ta opilost životem na nás padá a tryská na nás i jižní slunce a bezobdobný životní jas. Opojné jsou obrazy rozsévačů. Za hlavou jednoho z nich slunce zapadá, na druhém obrazu rozsévače slunce vychází. A rozsévač rozsévá zrno, život, kráčí velikými kroky po poli a to pole je namalovaný právě tou typickou gogovskou smrští modrých, růžových, zlatavých, zelenavých tónů. A kolem koule slunce se chvějí jasné tóny žlutých. I v naší Národní galerii máme jeden Gogův obraz, Obilné pole. Zadívejte se do tohoto obrazu a nechte se opít tou životadárnou sílou tohoto malíře. Namaloval překrásný pole kosatců a slunečnic a slunečnice ve váze a ta reprodukce těch slunečnic visí dnes v tolika hospodách, kdyby si to byl pomyslel. Teď mě napadlo, vzpomínáte si, jak při svitu svíčky jsme kouzlili s prstama rukou stíny na zdech, jak co jsme všecko uměli, psa jak štěká, ovci jak bečí, ptáka jak letí, netopíra, ježibabu, krakonoše, to stačilo dát dvě ruce dohromady, sestavit šikovně prsty a hned to byla tlama psa. A otevírat a zavírat ty prsty a už a ještě jsme dělali hav, 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 hav a smáli jsme se. A bylo nám tak krásně, protože to byla hra úplně jiná, než si hrajou dnešní děti. To byla hra, kterou nás naučili naše babičky a naše maminky, které se narodily ještě kolikrát ty babičky a dědečkové v 19. století. I voko měla hlava psa. To se palec a ukazováček tak šikovně musel, aby udělal dírečku, aby světlej bod tam byl v té hlavě. V tom stínu tý psí tlamy světlej bok a to bylo oko. No my jsme dokázali takový věci dělat v těch stínohrách. Co byste kouzlili nejraději? Napište nám o tom. Nebo jaký máte prožitky vy, které souvisí se stínem a se světlem? Napište nám, jo? A Papoušek zase bude z vašich odpovědí losovat. Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 12099 a připište heslo Láska za lásku. Řekl jsem to správně? Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 12099 a připište heslo Láska za lásku. Zaspíváš, dostaneš perníčky do srdce cestičky.
No, laska. Taky vás musí Papoušek pozdravit. Jako, no.
Tak. Nedá se svítit, Žaninko. Musíme se rozloučit. Vážení a milí, děkujeme vám za čas, který jste nám věnovali, děkujeme vám za to, že jste nás pozorně poslouchali, za dopisy vám děkujeme, za dárečky vám děkujeme, za přání taky, rovněž přání naše opětujeme. No a buďme na sebe hodní a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Hezký večer. Thank you.